Hola, son César Caramés, este vai ser o primeiro de varios vídeos nos que o Celso Álvarez Cácamo máis eu imos manter un debate sobre a orixe da geada, se é un castelanismo, non é un castelanismo, se é unha forma propia do idioma, e da súa exclusión na norma moderna do noso idioma, tanto reiteracionista como seleccionista, no noso padrón oral. Este debate comezou a partir dun artigo meu no que eu dicía que a exclusión precisamente desta forma non coincidente co español, jato non é igual a gato, viña precisamente da interiorización do modelo do español oral como eufónico, como o correcto, trasladado ao noso idioma. Unha dependencia semellante a que se dá na escrita cando escribimos, por exemplo, na norma da Real Academia, coas mesmas acentuamos como en español e escribimos con LL e con ñ como en español, no canto do que se fai na norma reiteracionista, no que se volve ao tronco histórico da nosa forma de escribir o noso idioma. Ben, a orixe da geada, o documento máis antigo no que se dá a geada é do século XVI, de 1594. Nos arquivos de San Salvador de Coiro, en Cangas, aparece xa grafado rejeiro, nun texto que está totalmente en castellano, aparece grafado rejeiro con J, do español J, para indicar que a pronuncia desa palabra propia, desa palabra en galego, que se realiza dunha forma semellante á que se dá no jota español. Estamos no século XVI. Ben, como se produce a geada? A geada é a relaxación das en posición débil do son gue, é dicir, o son gue en posición forte cando vai ao inicio de palabra ou cando vai, por exemplo, despois de nasal, pronunciase dunha forma plena, e cando vai en posición intervocálica ou cunha consoante débil, dunha forma moito máis relaxada. No século XVI, posiblemente, ou incluso antes, esa posición entre dúas vocais ou cunha consoante débil acaba fricativizando e aspirándose, e dá en tres pronuncias, laringal, faringal ou uvular. É dicir, o que antes era gato e despois, amigo, así, gato, amigo, acaba pasando a gato, pero amigo. E ese amigo acaba aspirándose nun momento posterior e sendo amigo. É un proceso normal dentro das linguas da Romania que se dean estes fenómenos de relaxamento ata incluso a desaparición da consoante. De feito, en galego, nas falas do galego da provincia de Zamora e nas falas portuguesas de Trasosmontes, rexístase, por exemplo, triu en vez de trigo, e rexístrase tamén ortía en vez de ortiga, como unha consumación total deste fenómeno do relaxamento ata a desaparición xa total da consoante. É un fenómeno normal. Este fenómeno tan normal, aínda que sexa característico da nosa lingua, é a explicación de que precisamente no N interior de palabra, no nasal interior de palabra, aínda se manteña G na maioría das falas que teñen geada. Seguimos dicindo ningún, ninguén, mango, na maioría das falas da xente que temos, dicimos gatos a liña agora, seguimos dicindo mango, ningún, ninguén, na maioría do territorio. Por qué? Porque nesa posición interior de palabra non podía expoñerse ese cambio do gué en posición relaxada entre vogais que se daba noutros contextos, por exemplo, aínda que se daba entre vogais e interior de palabra, nun momento determinado, na cadea falada, acabou habendo casos de ir entre vogais, o amigo, por exemplo, ou, perdón, o galo, ese G que vai entre O e o A, tamén está en posición intervocálica, e na cadea falada iso non se diferencia de que vai adentro ou fora. Por lo tanto, acabou estendendo tamén a posición inicial de palabra. Pasou de ser o gato, gato, pero o gato, a ser completamente sempre, é dicir, continuamente, en todo momento, gato. Nalgúnas zonas, este mantemento do gué na nasal interior de palabra acabou derivando en ningún, en ningún, ninquén, precisamente porque, como só se conservaba o gué dentro do interior de palabra nese único caso, acabaron facendo unha analogía con cinco, por exemplo, e dicindo domingo, en vez de domingo, eliminándose xa completamente o gué. En outras zonas acabou enchendo completamente a nova forma de pronunciar aspirada todos os casos nos que se pronunciaba gué, e dice domingo, e dice ningún. Esta explicación, que é a explicación dunha evolución propia do propio da lingua, é a que dá significado a estes casos, senón non poderían explicarse. Ademais, temos rexistros de geada, xa dixo, desde o século XVI, e ademais aparece no XVII, e xa no XVIII, incluso, nun romance de Ferrol, en 1777, aparece geada por todas as esquinas no texto, grafada como J. Porque este é un dos problemas. A nosa forma de pronunciar o gué era unha forma inspirada no século XVI. Se seguísemos escribindo a nosa lingua, non houvese séculos escuros, nin colonización castellana, nin formásemos parte do Imperio Hispánico no século XVI, seguramente a nosa forma de pronunciar o gué, cando lésemos, sería esa. Pero non foi así. Entón, acabamos asimilando esta nosa forma de pronunciar, xa que escribíamos todo en español a partir dese momento, o son J do español. Un son que, por certo, entra tamén no español o primeiro testemunho de 1520, se que acababa de entrar no español. Entón, dada esta explicación que a mí me parece a máis lógica e a máis normal, dados os testemunhos que existen, e que ademais explica precisamente as variedades de gué dentro de palabra, até se de pensado que di que é un castelanismo que se produce porque primeiro intentamos falar español, como non temos o son J, intentamos, que por certo é un son diferente do son da geada, non é o mesmo dicir jato que dicir jamón. Son sons diferentes. El di que, como non somos capaces de pronunciar ese jamón, primeiro dicimos gamón, é dicir, temos gueada. E que a partir desa gueada, en español, que provoca burlas, acabamos pronunciando todo con J. Dicimos jamón, pero tamén dicimos Galicia. Galicia, perdón. Entón, de aí, de pronunciar isto así en español, acabaríamos estendendo a todo o galego. É dicir, tres pasos evolutivos pola presión do español. Claro, isto é un anacronismo. Estamos vendo o século XVI e XVII como se estivésemos no século XX ou XXI, no que existe televisión, escolas, administración, servizo militar no século XX, etc., etc., múltiplos axentes de españolización. Pero claro, no século XVI isto é impensable. Non había prácticamente contacto co español. A poboación alfabetizada era un 15%. A maioría da poboación non se movía da súa comarca en toda a súa vida. Entón, estamos falando de... Non, as misas eran en latín. Non había escolas, ni medios de comunicación, ni nada diso. Presupor que existe un peso tan grande do español que provoca un cambio deste estilo na nosa lingua é unha barbaridade. Como barbaridade é dicir que se rexeitou porque se consideraba vulgar. Cando unha lingua non ten un estándar, como era o noso caso, toda a lingua é considerada vulgar. En todo momento. E o modelo que se ten como modelo oculto é o do español. Polo tanto, a tese de pensado é unha tese supremacista que parte da nosa incapacidade de pronunciar a lingua do colonizador, que esquece que sí que tiñamos gué, porque ainda o mantiñamos en interior de palabra despois de en, de nasal, de n, que tiñamos os dous, hato, e ningún, temos os dous sons, é que parte de que houve unha confusión gráfica. Pero claro, como vai haber unha confusión gráfica cando a maioria da poboación non sabe escribir nin ten contacto co español? Quen eran eses que se burlaban dos que non sabían pronunciar en español se ninguén aquí falaba español? O conde de Gondomar, no século XVII, di que non atopa ninguén con quen falar en español en toda Galiza, que non hai con quen practicalo, que ten que falar galego porque non ten con quen practicalo. Entón, é unha tese que parte dunha posición supremacista que intenta explicar unha diferenza nosa con respecto ao español a partir dunha influencia do español para desprestixiala, é que parte tamén da nosa incapacidade para sermos quen de pronunciar a lingua do colonizador. Por aquí remato a miña primeira exposición, espero a resposta do Celso.
Hola, chamome Celso Álvarez Cácamo e sou profesor de lingüística na Universidade da Coruña. Embárcame César Caramés neste tete-a-tet, esta regueifa, sobre o tema da geada. O fenómeno da pronuncia galega de palabras como secuencias, como o gato, como o jato, basicamente. Pois entraremos en definila. César escreveu un artigo no cal cuestiona, en parte, entre outras cousas, o que se chama a tese castelanista da orixe da geada de José Luis Pensado, basicamente, por colonialista, por representar unha especie de visión imperialista da situación sociolingüística galega. E eu estou aquí para defender non concretamente a tese castelanista de Pensado completamente, mas si a orixe castellana de española do que se entende por geada actualmente, do que entendemos por geada agora, a marxe de que pudese haber certa tendencia ou algún fenómeno interno ao sistema galego-portugués na Galiza. Mas para comezar a falar, hai primeiro que entendernos sobre que significa geada ou que queremos dicer por geada. E para isto necesito ir a facer un pouco de fonética e fonoloxía, aínda que non, fonética histórica, aínda que o meu campo tamén non é a fonética histórica, nin a dialectoloxía, mas ben a sociolingüística. Mas, basicamente, hai un sistema tripartido de oclusivas que procede do latín pb, tada, caga, de acordo? Que deu, tivo certa evolución nas linguas romances, e quero explicar isto en termos de dous fenómenos complementares, ou dúas tendencias xerais complementares, que son o debilitamento e o reforzamento. De acordo? Entón, basicamente, o que aconteceu do latín para as linguas romances, polo menos da faixa occidental, central e oriental do ibero-romance, foi un proceso xeral de debilitamento destas oclusivas en certa posición, que é a que nos vais interesar para entender o fenómeno da geada. Por exemplo, de lupu, houve un debilitamento desta oclusiva a lobo. Agora explicaremos máis sobre isto. De latu a lado, e de lacu, por exemplo, a lago, non é? Vale. Concretamente, o proceso sería, primeiro, por un paso desta oclusiva surda, que é máis forte que a oclusiva sonora, voceada. Lopo, lobo, de acordo? Mas aínda oclusiva. Teríamos en latu, teríamos latu, dental, lado, oclusiva sonora. E en lacu, lago, tamén oclusiva sonora. De facto, estas oclusivas mantéñense en variedades do galego portugués. O lobo, o lado, e o lago non se relaxa, non se fricativiza. Ou seja, que podemos postular que un primeiro estadio foi este debilitamento da oclusiva surda en sonora. O seguinte paso de debilitamento é a fricativización destas oclusivas sonoras, de maneira que de lobo pasouse a lobo primeiramente, lobo de lado a lado, e de lago a lago, lago, que é o que se encontra de facto en dialectos galego-portugueses, lago, lobo, sin chegar á pronuncia actual máis frecuente destas, que é a aproximante, un paso máis no relaxamento. De maña que agora dicemos lobo, un aproximante, onde a boca está menos tensa, a lingua abaixase de facto, lado, a lingua máis abaixada, e lago, o símbolo é o símbolo da fricativa, máis con este diacrítico aquí, que significa lingua máis abaixada, quer dizer, boca un pouco máis aberta, por tanto, máis debilitada, e de facto, é a partir de aquí que caen totalmente, se pode dizer lao, é un posturo que é a partir desta aproximante que cae, incluso que pode caer en formas como logo, e logo. E logo pode proceder perfectamente dunha aproximante relaxada. Muito ben. Mas entón, que encontramos na geada? Que constitúe exactamente a geada? Por lo menos tal como entendo. E por que a geada se pode considerar entón un fenómeno de alguna maneira influído polo español, é dicir, un castellanismo. Repasemos o proceso, entón, de debilitamento deste K intervocálico, primeiro en latín. Lacu, primeiro, lago, pode ser lagu tamén, non, ese non é a cuestión. Lago, fricativización, lago, debilitamento, lerizón, en lago, aproximante actual. Vais? A miña hipótese é que a geada consiste precisamente nun retroceso deste proceso de debilitamento, porque frente ás voceadas ou sonoras, a surda correspondente é sempre máis tensa ou máis forte. É dicir, a ta é máis forte que a da, e a ja é máis forte que a ga. É dicir, a fricativa surda correspondente á voceada lago é máis tensa, de maneira que o ensordecemento en que consiste a geada é un proceso de reforzamento, aínda que agora teñamos podemos ter variantes farinxas lago, ou incluso glotais lago, tamén surdes, que son importante, que a mellor acústicamente poden parecer máis débeis que esta fricativa sonora lago, pode, mas na realidade o proceso de ensurdecimento consiste nun reforzamento. Non sabemos exactamente, claro, cais variantes teñamos aquí cando, penso eu, hipotetizo, se deu o paso da geada, mas o proceso foi un proceso de ensurdecimento. E este proceso de ensurdecimento é un reforzamento. Entón, hai que preguntarse como é posible que se dese ese reforzamento, que factor houve aí para que se dese ese reforzamento e ensurdecimento. Por tanto, a geada non é cualquier pronuncia onde temos unha sonora. Se temos unha sonora, eu non o chamaría geada. Por exemplo, que se encontra no norte de Portugal, en certos vídeos que hai en internet, de xusto na raia, que é unha fricativa, claramente, ou a que se dá en, ou tamén en variedades de galego non geantes, ás veces se realiza esta como unha fricativa, non como unha aproximante, iso non é geada. O característico geada é que haxa un ensurdecimento. E, de facto, máis característico ainda, por suposto, está que ese ensurdecimento, esa variante ensurdecida, se constitúe en fonema, que eso é o paso seguinte. Porque, como estaba o panorama das fricativas da serie, da longa serie das fricativas en castellano e galego, ou galego-portugués, cando este proceso se comezou a dar, cal era o panorama, de onde surxe ese fonema, esa variante que vai ser, para, na miña opinión, a fonte de contagio do sistema galego, que é a fricativa velar J do español. Estamos a mediados do século XVI, 1500 e pico, onde a fricativa prepalatal ou posvelar xe, compartilhada entre galego e castellano, de caixa, por exemplo, caixa, en castellano, comeza a recuar para atrás até chegar aquí, a velar xa. Por que recúa? A hipótese máis tendida é que aí na zona frontal se encontran demasiadas sibilantes ou fricativas se, se, tse, se, se está desenvolvendo c, etc. O sea, concentras unha serie de fricativas na zona frontal, mentras que a zona palatal e velar está vacía. Toda esa zona estaba sen ocupar. En galego tamén. En galego tamén estaba sen ocupar. En catalán estaba sen ocupar. Interesante, por certo, bueno, pero eso o direi máis adiante, que acontece con este j en castellano e en todas as variantes galego-portuguesas. Ben, entón, o que se postula é que xe comezou a recuar pasando primeiro por unha palatal, unha fricativa palatal caixa, por exemplo, caixa, o ich do alemán ich, non? Até chegar a velar j, caja, actual. Bueno, pasou a glotal en variedades do castellano, caja, etc. Pero a lógica dentro de unha especie de visión de fonoloxía natural é que xe, dese xe, dese g e depois ja, lógicamente, non? Foi recuando. Cando este son comeza, por primeira vez se dá este recuamento, de feito era vulgar en castellano, estaba mal considerado, e estamos a falar, xa digo, pois a meados do século XVI, 1500 e pico, e a primeira vez que, xa, tal vez, se escoita tamén na Galiza, onde permanece xa, de acordo? Pero xa no século XVII, a meados do século XVII, xa está perfectamente establecido, incluso son da corte, é dicir, un son xa de prestixo. E que acontece no galego? Que se observa por primeira vez de feito? Está documentado antes que a geada, pois antes que a geada se documentan as geadas, a geada. Mas vamos a entender en que consiste esta geada. A geada sería un fenómeno, polo cal, creo que está en Sarmiento, polo cal o son G do español é realizado na Galiza como G. Vale. Pero que G? Pensemos. Porque cando se fala de geada se pensa que o mellor, por exemplo, a palabra que hoxe escribimos así, pero que non estaría escrito con J, que en castellano é pájaro, un galego, ao non poder articulala, diría algo así como págaro, mas non é así como o interpreto eu. Non diría nin págaro, senón, vamos, se entende agora que sería pájaro, coa aproximante, Mas estamos no século XVII e por que pensar que xa tiñamos aproximante de Págaro, entón? A miña interpretación é que en realidade a gueada non era gueada, senón reada, que é bastante diferente. É un fenómeno polo cal a fricativa surda se realizaba como fricativa sonora que existía en galego, en lago, o gato, etc. É dicir, a variante xa debilitada de g, da oclusiva a g, pero aínda sin chegar a aproximante. E, bueno, isto ten todo o sentido do mundo. En lugar da surda pájaro, o que tiñemos aquí era pájaro, pájaro. Entón, agueada sería unha reada, agueada. O son máis próximo do surdo castellano g e o sonoro g, pájaro. De facto, isto é o que acontece con aprendentes de español, portugueses de español, que non realizar pájaro, realizan unha sonora, e pájaro, algo así. Entón, non había confusión entre G e G, entre jamón, non dirían gamón, sino gamón, que é algo bastante diferente para entender o proceso. Seguinte paso, realmente. O seguinte paso foi o oposto, según a hipótese de pensado, e ten sentido tamén que esta, que era aínda, por exemplo, en galego, unha fricativa lago sonora, ensurdeceuse en lajo, ou noutras, iso xa é outra cuestión, porque todo o espazo posterior estaba vacío, como digo, e, por tanto, a variante podía ser ou ben a propia do castellano ja, ou unha farinxa máis para atrás, ja, porque de facto, ja, surda, porque de facto, incluso en castellano actual, estas realizacións son bastante variables. Esta é, por tanto, a miña primeira entrega sobre o asunto. A geada representa un fenómeno de fortalecimento frente contra un proceso de debilitamento xeral que se dá no ámbito galego-portugués. E a influencia, entón, para este reforzamento é do castellano. Claro, se a pensamos desde as pronuncias actuais, lago, logo, o gato, entón é máis difícil de explicar. Mas a miña hipótese é que o reforzamento se deu no momento en que estaba espallado no ámbito galego a variante fricativa, lago, o gato, sonora, non a variante aproximante lago ou gato actual.
Ben, antes de nada, quero lle agradecer ao Celso a súa boa vontade e o esforzo que fai seguindo-me a min a leria en que o metín para poder debatermos sobre esta cuestión. Agradezo yo de corazón, ademais, porque acho que é un tema moi interesante, sobre todo para a xente que somos galegofalantes e temos geada, ou somos descendentes de xente que tiña geada, polo tema da identificación co idioma, que parece unha cousa menor, pero realmente ten a súa importancia. Ben, dito isto, tamén quero dicir que discrepo completamente co que di Celso. Discrepo por varios motivos. O primeiro, para min fundamental, é o punto de partida, o punto de chegada da súa teoría. O punto de partida é unha hipótese, é unha suposición, é dicir, unha creación, unha invención que necesita no desenvolvemento do que ele está a explicar para xustificar o punto de chegada. O problema é que o punto de chegada é erróneo. A geada non é a pronuncia velar, jato, senón a pronuncia faringal, jato. É moito máis fácil explicar isto polo relaxamento, a aspiración, polo relaxamento das intervocálicas, ata mesmo a desaparición nas falas do bloque oriental que dicíamos no primeiro vídeo, triu en vez de trigo, ou ortía en vez de ortiga, e tamén do norte de Portugal, entre as Ormontes, é máis doado explicarlo así, que dándolle a volta, tendo que explicar que hai unha pronuncia generalizada en Galiza, supoñendo a que non temos constancia na pronuncia actual do galego, como el mesmo recoñece, as zonas que non teñen geada non pronuncian gato, pronuncian gato, e non pronuncian amigo, pronuncian amigo. Entón, ten que presupor isto unha pronuncia fricativa velar para poder xustificar que dunha fricativa velar pasamos a tamén velar J, é dicir, amigo, amigo. Claro, se iso fose así, se fose o punto de chegada un J, podría ter sentido. O problema é que non é un J o punto de chegada, o problema é que é unha faringal, un amigo. E a maioría da gaiada hoxe en día é faringal. Dicimos gato, agora, amigo. Polo tanto, teria que presupor aínda un cambio a maiores, que dese J, os galegos e as galegas teríamos que distanciarnos aínda da pronuncia que lle acabamos de coller ao español e aspirala. Entón, é un proceso un pouco extraño, porque, primeiro, cambiamos a nosa forma de pronunciar, que é parecida, teóricamente, polo que di el, supoñendo que falásemos todos así, que hoxe ninguén ten esa pronuncia R, teríamos que presupoñer que ainda despois tivemos outro cambio máis aspirándoa e distanciándonos da pronuncia do español que acabamos de adquirir. E iso tamén é problemático, claro, porque son catro pasos na evolución do fenómeno, cando é moito máis doado explicála da outra forma. Ademais, explicando así, non damos solución a que a maioría das zonas de geada do país, despois de nasal, como dicía no primeiro vídeo, mantemos o gué. Ningún, ninguén, mango, mantemos o gué. Con esta explicación non habería unha forma de entendelo. Despois, é inexacta, é dicir, é incorrecta, é inexacta a posición de Celso, porque non resiste a súa historización. É dicir, podemos teorizala no cadro fonético e podemos, atribuíndolle valores, poder chegar a esta conclusión dicindo que non é extraña. Pero a hora de historizalo, a hora de chantalo na realidade histórica, no século XVI, iso é impensable. É impensable por varios motivos. Para empezar, porque non existe o Estado-Nación e, polo tanto, non existe a presión do español sobre as clases populares galegas que levaría a esa mudanza. E, ademais, por outra razón, porque o influxo do Jota no galego nese momento teria que vir non das clases altas que falan español. Resulta que o Jota, como el mesmo di tamén, non se consolida no español ata o século XVII. E isto é un problema bastante grande. Aparecen os primeiros testemunhos do século XVI e son propios das clases populares, ademais, do sur da península. De feito, hai unha teoría que di que ven do influxo árabe a pronuncia do J. Lembremos que ninguna lingua románica ten ese son j, no, nas súas linguas. Ainda que a maioría, a tese máis aceptada é a da evolución interna dentro do propio español, que é unha evolución propia do propio castelán, que dá no J, como el mesmo explica, dunha forma brillante, ademais, sintetizando moi ben. Pero claro, aquí temos o problema que el mesmo recoñece tamén. Ata o século XVII non é nin maioritaria, nin está prestixiada esa forma. Entón, temos que presupor que as galegas e os galegos do século XVI se deixan contaminar polas clases populares do sur da península que teñen ese son J, é que se está espallando pero entre as clases populares, que non está prestixiado, é que o introducen ademais nun caso no que eles non o usan. É dicir, en vez de dicir, o normal sería, xa que eles din jamón, bueno, jamón ou calquera que, ou caja, nós teríamos que dicir en todo caso, en vez de xamón, jamón tamén, en vez de caixa, caixa tamén, caixa en todo caso. Pero que non o facemos nese caso. Resulta que o facemos no caso do gué. E claro, iso é bastante complicado de entender. Temos que presupor unha presión do español no século XVI inexistente. Recordo de novo o que dicía o conde de Gondomar no XVII, que non había aquí quen falase castelán, que non tiña con quen practicalo. E ademais, temos que presupor que o facemos nun caso no que non coincide coa lingua de presión. Entón é cando ten que teorizar Celso, que é porque podería ser que houvese unha pronuncia generalizada no país dun gué próximo parecido a ese jota. Claro, isto son unha cantidade de voltas para xustificar a influencia do español que chocan realmente cos documentos históricos que temos. Lembro que no século XVIII, 1777, o romance de Furca, de Urca, do que falei xa no primeiro vídeo, xa ten o sistema de congeada total menos detrás de nasal. E iso é curioso tamén, é sistemático. No século XVIII xa está totalmente consolidado o sistema de geada. Entón, presupor esta influencia nese momento é un pouco extraño. De feito, o propio Cácamo parte da posición de pensado de que primeiro a geada e despois a geada, que é unha posición errónea. Meus tíos e miñas tías falan con geada e cando falaban español tiñan geada, porque asociaban o son gué ao español, non sabían onde colocalo, pero cando eles falaban con geada, porque temos os dous. Temos o gué despois de nasal e temos a geada no resto de casos. É dicir, a geada non é anterior á geada. É máis, nos textos que temos, a geada é anterior. Temos antes textos de geada, en 1594, que de geada. Polo tanto, esa posición de pensado de que a geada é anterior á geada é incorrecta. E isto leva-nos a outro dos problemas de pensado, que esa presión do español é impensable no século XVI e XVII. e, polo tanto, el nunca quería retrotraer a orixe da geada alén do século XVIII. E isto é un problema, claro, cando trasladas esa teorización a antes, derrúbase. Derrúbase porque non hai por onde sustentar esa teórica presión do español. Cando Cácamo di que a xente dicía págaro, e que de aí pasaron a pájaro, e que de aí os tenderon a todo, presupón que a xente no século XVI e XVII tiña que dicir pájaro. Pero que aquí ninguén dicía pájaro no século XVI e XVII. Dicían paxaro ou páxaro. Pero non existía esa necesidade de falar español. Presupón que temos que aprender o español no XVI e no XVII e de aí contaminar todo o idioma con ese son novo que, ainda por riba, nin sequera era o hexemónico no español, senón que era o propio das clases populares. E velaí está tamén o segundo problema desa teoría. Despois, tampouco explica, como dicía o NG, o ningún, ninguén, no, en interior de palabra, e ademais hai outro problema a maiores. Se é un españolismo, a súa área de difusión, o lógico sería que fose arredor dos grandes núcleos urbanos do país, pero que resulta que unha das cidades máis importantes do país, senón a cidade, naquel momento, no 16 e 17, era Lugo. E Lugo non é geada. É dicir, se o fenómeno se originase por influencia do español, a súa distribución teria que estar alrededor dos núcleos urbanos. Podemos ver incluso no índice de español falantes hoxe, como é alrededor das cidades onde máis se fala español e menor galego. A influencia teórica do español teria que verse alrededor das cidades. Pero que non sucede así. Resulta que a geada se distribúe de leste a oeste, verticalmente, como case todos os fenómenos dialectais do noso idioma, seguindo esas liñas verticais tamén dos bloques. É máis, o seseo tamén se corresponde nesa distribución coa geada. E hai unha identificación desde o principio dos gramáticos entre seseo e geada, como se fose unha pronuncia rexeitável, deostada, que non se pode integrar no galego. Porque a posición, desde que se está enunciando esta visión, é a posición do español como referencia. Non en van, gato e facer, parecense moito máis a gato e hacer, que é gato é facer. E o que se despraza, o que non se quere integrar, é o que non só eufónico concordante co español. E este é realmente o problema desde o inicio. Se vemos a distribución das variantes dialectais, imos comprobar isto, van del este ao oeste. E o retroceso do seseo é tamén paralelo ao retroceso da geada. Se comprobamos o retroceso da geada no século XX, por exemplo, tamén a súa destrucción paulatina vai del este ao oeste. En época de Sarmiento, o seseo chegaba desde nunha liña vertical de Ourense para o occidente, había seseo, e de Ourense para alo non había seseo. Hoxe ainda se conserva, por exemplo, na provincia de Ourense en Trimo e Lobios, e todo o que é na franxa occidental. Pero hai unha identificación entre os falantes de galego entre falar con geada e falar con seseo. É unha identificación que ven de lonxe, é dicir, o máis distinto do español, o máis propio, o máis, polo tanto, vergonzante. E por iso se tenta desprazar ou eliminar. Pero ademais, ainda hai outra cuestión interesante. Existe geada no norte de Portugal. Aquí imos bater con un choque histórico que impide ver a realidade, porque os reintegracionistas, moitos, non todos, claro, non todos, porque eu tamén sou reintegracionista, queren ver a geada como un fenómeno de influencia do español, que, polo tanto, non existe en Portugal, entón intenta silenciarse esa parte, e, por outro lado, os isolacionistas queren dicir que é unha marca distintiva do galego con respecto ao portugués e que, por tanto, tampouco existe en Portugal. O problema diso é que choca coa realidade. Schneider dicía en 1939 que Alves Pereira, un filólogo portugués, recollera geada en Paredes de Coura. No 1968, Carballo Calero, no Alto Miño, tamén recolle geada. Fernández Rei, nos anos 80, tamén recolle geada no norte de Portugal. O mesmo Eduardo Marajoto, que nunha pequena discusión que tivemos no Twitter, o Celso Maiseu, ele tamén participou, recoñecía que ele tamén, cando estaba gravando os documentarios estes no norte de Portugal, tamén recolleu geada por todas as partes. E, ademais, temos estes tres vídeos dun programa, dous deles son de dous programas distintos da televisión portuguesa, na que van a unha zona de Monção, a 20 km da fronteira, e que está particularmente isolada, apartada do resto das poboacións, no que se conserva, e digo a propia televisión, a forma antiga de falar na zona. Imos escoitar dúas destas señoras provenientes de dous deses programas e imos escoitar ao principio a unha señora de 1978 do documentario Monte Anoso de Llorenç Soler, que é de Xeve, dali ao carón de Pontevedra, pronunciando a palabra agora. Imos escoitar as tres.
Agora estamos sin rajar nada.
Poucas. Agora hai poucas. Antes había moita xente, agora hai poucas.
Agora para ser matado nos Santos, porque nós já fazemos matança nos Santos.
É, não, agora estamos sem resolver nada.
Poucas. Agora é pouca. Antes havia muita gente, agora é pouca.
Agora era para ser matado nos Santos, porque nós já fazemos matança nos Santos.
Efectivamente, din agora, as tres din agora, hai geada no norte de Portugal, desaparecendo, case prácticamente extinguida. Sí, como está desaparecendo, está a geada tamén en Galiza. Por qué? Pois pola presión do estándar. Se ti non és alfabetizado na túa lingua e sin outra, mantes a pronuncia da túa lingua como propia dese código que utilizas internamente e a outra asúmela para situacións en público e tal, e para escrita. O problema é cando és alfabetizado na túa propia lingua e se exclúe a túa pronuncia. Entón desaparece completamente, porque está totalmente marxinada. Eu fixen algún curso de dobraxe, mesmo cheguei a dobrar, e despois, cando quixen poñer en práctica esa experiencia, esa aprendizaxe que tivera con compañeiras e compañeiros a hora de poñer voces congeada en vídeos que facíamos ou tal, tiñamos un problema moi gordo. Xente que falaba cunha geada aspirada, faringal, perfecta, mallada, como a seus avós, cando tiñan que ler e interpretar, pronunciaban J. E por que pronunciaban J? Pola mesma razón que as átonas finais, momento, no canto de pronunciala así, como estou pronunciando eu, moi pechada, con moi pouquiña forza, pronunciaban momento. Momento. É influxo da alfabetización e tamén dun modelo ortofónico que calca o do español. A hora de pronunciar, non identificaban o que estaban lendo con como falaban, senón como lles ensinaran a ler. É o mesmo que pasa coa entoación das preguntas. Lemos as preguntas en galego coa entoación que nos ensinaron no español. É moi habitual, de feito, é outro dos problemas a hora de dobrar ou a hora de dobrar en galego ou de facer voces en off en galego. Esa entoación do español, das preguntas que nos meten de pequenos, é que nos contamina a hora de ler o noso propio idioma. O mesmo acontece coa resistencia á pronuncia da geada tanto en Portugal como en Galiza. Pero abondan testemunhos históricos, como acabo de citar, e ademais os vídeos que acabamos de ver.
No, agora quedamos sin resolver nada.
Poucas. Agora é pouca. Antes había moita gente, agora é pouca.
Agora era para ser matado nos Santos, porque nós já fazemos matança nos Santos.
No, agora quedamos sem resolver nada.
Poucas. Agora é pouca. Antes havia muita gente, agora é pouca.
Agora era para ser matado nos Santos, porque nós já fazemos matança nos Santos.
Resumindo, no canto de pensarmos que no século XVI tiñamos un son, unha forma de pronunciar o que totalmente desaparecida no galego moderno, que se parecía moito á forma de pronunciar o J do castellano, é que por influencia das clases populares, e insisto nisto, das clases populares, dun son marxinal das clases populares, nomeadamente do sur da península, aproximámolo a ese son e contaminamos todo o resto do idioma, todo o noso sistema fonético, fonolóxico, con ese novo son introducido así, é que acabamos estendendo ya todo o idioma, porque queríamos dicir pájaro, en vez de dicir paxaro, dunha presión do español que é inexistente no século XVI e XVII entre as clases populares, no canto de darlle toda esa volta para acabar justificando iso, que ainda por riba teríamos que aspiralo despois, porque teríamos que dicir pájaro nun último momento, dicir, unha serie de contradiccións, teríamos que explicar tamén como é posible que iso exista no norte de Portugal. E existe, acabámoslo de escoitar, e non só que escoitásemos nós. Ademais, temos testemunho de que foi recollido mesmo polo propio Carballo Calero. Entón, en vez de dar toda esa volta, é moito máis doado entendelo como unha evolución interna. De feito, non é totalmente insólita, non é que sexa insólita, é o normal na Romaña, xa dicíamos, ensurdecimento, relaxamento, desaparición. Claro, existe tamén, por exemplo, na Georgia Toscana, en Italia. É un fenómeno normal dentro das linguas. A intencionalidade de velo como rexeitable na lingua e atribuirlle un orixe no español parte precisamente de unha visión española. De feito, fixémonos como pensado, move todo arredor da necesidade de aprendermos español. Esa necesidade que tiñamos de aprender español provoca que contaminemos o noso idioma. Non hai evolucións propias dentro da propia lingua. Despois tamén hai outra cousa moi curiosa. Se houvese esa presión do español no século XVI, que fixese que se contaminase o idioma cun son novo e tal, que insisto, son sons distintos, non é o mesmo jamón que a Galicia, non é o mesmo, son completamente distintos, pronuncianse en partes distintas do aparato fonador. Polo tanto, pensar que no século XVI existía unha presión para provocar ese cambio, teríamos que vela tamén dentro do territorio, entón teria que darse esa presión nos núcleos máis urbanizados, en todo caso. E un deles, por exemplo, é Lugo. En Lugo, insisto, non é geada. Ademais, pasa outra cousa. No século XVI hai innovacións dentro do galego con respecto ao español e con respecto ao portugués. Pero interésanos as que son con respecto sobre todo ao español. No canto de tú, Por exemplo, a parte occidental onde se fala con geada e con seseo aínda hoxe, innova e crea un ti que nos distingue do portugués e do español. A presión do español non podería ser tanta para distanciarnos del, adoptando un pronome distinto. E ademais, por exemplo, a forma verbal do verbo dicer, eu digo, ti dis, en vez de tú dices, que coincidía co español, tamén se dá nesa zona. Está habendo innovacións distintas que nos apartan aínda máis do español no, en pleno século XVI, xusto cando nos piden que entendamos que é cando a geada se mete como un castelanismo. Na miña opinión non hai por onde collelo. Responde únicamente á necesidade de manter o sistema coincidente co español, ao final, cazo e gato é igual a cazo e gato en español de España, ni sequera de español latinoamericano, a diferenza de caso e gato. Este é o problema fundamental. É un problema gordo porque estamos intentando eliminar a nosa pronuncia para parecernos a do español. Estamos utilizando argumentacións aparentemente racionais para justificar algo que é moi evidente. É que para a xente que somos galegofalantes é moi visible. De feito, a identificación co estándar, con calquera dos estándares, ten un problema con isto. E a xente, desde o principio, dicía, non falamos galego normativo, falamos gallego. E isto é un problema. É un problema de identificación coa norma que arrastramos desde o principio. É máis, ten unha implicación incluso máis profunda, se queremos. O que nós falamos non vale para nada. A nosa pronuncia, que é distinta á española, non vale, porque a que vale é a que coincide co español. Polo tanto, inferiorízanos aínda máis. É dicir, a nivel psicolóxico, colonial, ten uns efectos tremendos. Bueno, espero agora que siga o Celso a súa resposta.